Як хабар аз ноҳияи Ашт. Бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти роҳбарии раиси вилоят Раҷабӯй Аҳмадзода дар ҳайати вилояти Суғд, раиси ноҳияи Ашт Шӯҳрат Муҳаммадзода ва соҳибкорони пешқадами ноҳия Зайлобиддин Мақсудҷонов, Ёр Муҳаммад Алмунбоев ба Ҷумҳурии Туркия сафар карданд. Бино ба маълумоти хадамоти матбуоти раиси вилоят, ҳадаф аз сафари ҳайат ба Ҷумҳурии Туркия ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманд, густариш додани муносибатҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ бо минтақаи шаҳрҳои Анталия, Қайсарӣ ва Истанбул буда, зимни сафари расмии намояндагони вилояти Суғд аз корхонаҳои саноатӣ минтақаҳои озоди иқтисодӣ боздид карда ба фаъолияти бахшҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ шинос хоҳанд шуд. Интизор меравад ки соҳибкорони ноҳияи Ашт бо соҳибкорони Ҷумҳурии Туркия дар бизнес форум вобаста ба тақвияти ҳамкорӣ шартномаҳо имзо намоянд.